Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Mira Knežević i evo nas na početku nove radne nedelje i na početku prve u nizu emisija Kulturni krugovi koje ćemo emitovati tokom ove nedelje. O sadržaju najkraće nekako, događaji su opredelili da najviše u našoj prvom delu naše emisije govorimo o knjizi, bilo da je reč o nagradama za knjige, bilo da je reč o promociji knjiga, najavljujemo naravno i dve izložbe koje možete posjetiti, a posebno ističem knjigu i preporučujem vam knjigu Borivoja Stojkovića Istorija srpskog pozorišta od srednjeg do modernog doba, koja će večeras biti promovisana u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. To je jedna knjiga koja možete odmah pomisliti da se radi o stručnoj, nije, može je čitati bilo ko, veoma je zanimljiva, obiluje podacima, mnogo toga iz nje možete da naučite. Mi ćemo, dakle, prvi deo ide do 16 časova, zatim sledi tematski blok Ars Sonora koji je pripremila i uredila koleginica Zorica Premate.
Slide down before the storm.
U Srpskom književnom društvu dodeljena je nagrada Biljana Jovanović za najbolju knjigu u 2015. godini. Nagrada je uručena Svetislavu Basari. Slušamo prilog Aleksandra Dropca.
10. jubilarna nagrada Biljana Jovanović uručena je Svetislavu Basari za roman Anđeo atentata.
Večeras sam da primim nagradu Biljana Jovanović i vrlo mi je drago, pošto je to jedna od retkih nagrada u Srbiji bez mrljene biografije. Nazvana je po imenu jedne drage osobe i sjajne spisateljice koja je, nažalost, nije odavno sa nama.
U saopštenju povodom žiriranja nagrade Biljana Jovanović, žiri u sastavu Ljiljana Šop, Marijan Čakarević i Srđan Srdić, istakli su da je Anđeo atentata jedan od vrhunaca u obimnom romanesknom opusu Svetislava Basare, jer u njemu iščitavamo sve one kvalitete koji su ovog autora učinili klasikom savremene srpske literature, jer se u romanu ogledaju izvanredna veština strukturisanja, formalna inventivnost, ali i sklonost ka razložnoj i temeljnoj provokaciji. Slušamo Marijana Čakarevića.
Mi smo kao žiri na kraju sveli izbor na dva romana. Dakle, jedan je bio roman Ljubomira Koraćevića Lager i drugi ovaj Basarin koji smo nagradili. I na kraju smo u stvari zaključili da, bez obzira na to što je Koraćević mlađi autor, iako on zaista napisao izvanredan roman, da je Basarin nekako u svim domenima zbog kojih se ova nagrada dodeljuje jednostavno bio bolji, što dobro, dakle, sad i nije neobično s obzirom na to da je Basar, jel tako, dokazano jedan od naših najznačajnijih i svakako najvećih živih autora. Ono što mislim da je najfascinantnije u vezi sa, ne samo sa ovim romanom, ali možda sa ovim romanom nagrađenim, dakle, nekako najupadljivije, to je što Basara, bez obzira na to što je onako već odavno u nekim zrelim godinama, naprosto i dalje kao autor jako mlad, i što ne ostavlja, dakle, ne kalkuliše, što je napravio onako vrlo značajne neke inovacije i na formalnom planu, što je zapravo jako teško, pogotovo ako imate napisanih 30 knjiga. Naprosto vi nemate možda više potrebu da budete inovativni u tom smislu. E sad, meni je to, dakle, lično bilo najizazovnije u toj knjizi, a pretpostavljam da, eto, činjenica je tako da je on do sada već rasprodao nekoliko izdanja, dovoljno govori da i neka značajno šira publika je to prepoznala kao značajnu knjigu, sasvim nezavisno od ove nagrade. Dakle, ova nagrada je više onako kao, da kažem, neka potvrda svega onoga što Basar radi poslednjih godina.
Specifični zahtevi u profilisanju nagrade Biljana Jovanović, kojima se želelo između ostalog i da se ona razlikuje od mnoštva drugih, predstavljaju duh pobune i bespoštedne borbe kako protiv društva i društvenih anomalija, tako i protiv književnih tabua, konvencija i normi, istakla je predsednica žirija Ljiljana Šop.
Ima tome već 5-6 godina, tako ja barem mislim, kako su Basarini romani ponovo postali izuzetni ne samo u zamisli, nego i u izvedbi, koja predstavlja spoj ozbiljnog promišljanja, maštovite konstrukcije, bespoštene ironije, neiscrpnog humora i širenja granica u definisanju žanra romana. Karikatura, komedija dell'arte, tabloid, zamislite tabloid. Ono što je Branko Kukić izuzetno formulisao povodom Fame, postalo je apsolutno posebno od te 2010. tako da ja mislim, primenjivo na Basarine romane. Sve su to sami priručnici ljudske gluposti dovedeni na nivo nauke, kako reče Branko Kukić. A među njima, iskreno verujem, vrhuni Anđeo atentata.
Thank you.
U Puli u Domu hrvatskih branitelja juče je završen 22. Sanjam sajam knjige u Istri. Dodeljene su čitateljske nagrade, a sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi danas je gospođa Iris Mošnja, zadužena u ime sajma za odnose sa javnošću. Dobrodošli u Kulturne krugove.
Hvala vam. Lijep pozdrav iz Pule svim slušateljima.
Dakle, uručene su nagrade. Ko su ovogodišnji laureati?
Tako je, imamo dvije nagrade, jedna je čitateljska nagrada dr. Ivo Borovečki, jedna je nagrada Liber za Vajk. Ova prva, dr. Ivo Borovečki, je čitateljska nagrada našeg sajma koju smo ustanovili prije 4 godine i nagrada je to koja se na neki način dodjeljuje najčitatelju sajma, odnosno našim sugrađanima za koje eto, mi znamo da je, da zaista istinski voli čitati i da je nekako cjeloživotno vezan uz knjigu. Mada ovu nagradu dodjeljujemo jedanput godišnje, naravno čitateljem se ne postaje u jednoj godini i ove godine nagrada je dodijeljena doktoru Lemcu Jerinu koji je obilježio pulsku bolnicu, odnosno bio je ravnatelj pulske bolnice više od 15 godina. Za njega se eto, zna da je cijeli svoj život gajio kult knjige i da ga eto, knjiga pratila u svakoj etapi života, pa eto, prati ga i dalje. Gospodinu doktoru Lemcu Jerinu dodijeljena je statua skulptura slova Č koje inače izrađuje pulska kiparica, akademska kiparica Marina Orlić i uz samu statu nagrada je i bon od 1000 kuna za kupovinu knjiga na sajmu.
A druga nagrada?
I druga nagrada je Libar za Vajk koju smo pokrenuli prošle godine. To je nagrada publike Pulskog sajma. Dakle, pulska publika bira onu knjigu koju smatra da je najvrijednija i ona koja neće biti možda samo nekakav sezonski hit i na koju će se zaboraviti, već da će to biti knjiga koju ćemo se vraćati svi godinama. Sajam nudi jedan veliki izbor takvih naslova, novih naslova iz 2016. godine i svi posjetitelji sajma su mogli birati Libar za Vajk upravo među tim ponuđenim naslovima. Prema takvim nominacijama, njihovim i posebnim kuponima koje su ispunjavali, napravljena je lista od 10 naslova za 2016. godinu, a ove godine je prvo mjesto Libra za Vajk, dakle knjige za navijek ili knjige za uvijek, dodijeljena Olji Savičević-Ivančević za knjigu Pjevač u noći u izdanju naklade Sandor.
Vi ste u okviru Sanjam sajma knjige održali i konferenciju za novinare na kojoj ste upoznali njih, a samim tim i hrvatsku javnost o sljedećem programu idućeg sajma u Istri. Pa da prenesemo i našim slušalcima.
Tako je, da. Pulski sajam zapravo uz glavnu okosnicu temu svakoga sajma ima i taj popratni dio koji se vezuje uz regionalni program Pulskog sajma. Pa na taj način svake godine predstavlja i određenu regiju ili određeni grad za njihovu kulturnu književnu scenu. Prije dvije godine bio je to Beograd, sada ću ovako krenuti samo ovaj u posljednjih par godina što se događalo, a to zaista traje već dugi niz godina. Predstavili smo Beograd sa velikim, velikim programom Beograd čita. Ove godine bio je to isto tako veliki, snažan program, ambiciozan dosta program Ljubljana bere, odnosno Ljubljana čita. A evo prije dva dana predstavili smo i takav regionalni program za sljedeću godinu, a to će biti Hercegovina čita. Hercegovina čita stvarat ćemo zajedno sa partnerima West Hercegovina Fest, koji se održava već 14 godina u Širokom Brijegu. Ono što će se u Puli predstaviti sljedeće godine biti će i nekakvi mladi autori, možda ne još toliko poznati, ali Pula će i na neki način pružiti ono odskučnu dasku za dalje. West Hercegovina Fest, kao što sam rekla, održava se već 14 godina. Jedan od osnivača West Hercegovina Festa je i glumac Goran Bogdan, koji nam se i pridružio na presici u Puli, koji je najavio eto zajedno s nama na koji način će se sve održati i čemu se sve nadamo sljedeće godine u takvom regionalnom programu. Istaknula bih još i selektora programa Hercegovina čita, to je poznati književnik i novinar Emir Imamović Pirke.
Mina Kalezić iz marketinga Studentskog kulturnog centra sa nama je u našoj emisiji. Mina, pozdravljam.
Pozdrav takođe.
Večeras u 19 časova u galeriji Studentskog kulturnog centra biće otvorena izložba. O čemu je zapravo reč?
Pa reč je o izložbi skulptura studenata odseka primenjenog vajarstva Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu. I ovom prilikom biće prezentovani radovi koji su nastali tokom osnovnih akademskih i master studija studenata koji su odsek primenjeno vajarstvo upisali 2011. odnosno 2012. godine. A to su Teodora Vojnović, Dušan Božić, Olivera Vanić, Jovan Spasović, Aleksandra Mitrović, Milivoje Aksentijević, Ružica Erić, Sofija Gogić i Nikola Obradović, a izložbene su skulpture realizovane su u različitim materijalima, to je kamen, drvo, metal, staklo, i one predstavljaju uvid u osobenost ove generacije, a još možda treba reći da je odsek primenjenog vajarstva već 7 decenija obrazuje vajare ovog profila i na ovom odseku, osim studija portreta i figure, izučava se i nakit, skulptura u prostoru, u arhitekturi, sitna plastika, memorijalna skulptura i skulptura u enterijeru, pa ovi izloženi radovi, osim nekog ličnog senzibiliteta i kreativnosti, nose taj pečat programa koji je po svom sadržaju jedinstven u ovom delu Evrope.
Mina, do kada će izložba biti otvorena?
Ova izložba biće otvorena naredne 2 nedelje, pa pozivam sve zainteresovane da dođu i posete SKC.
Uz naravno... Da upoznaju mlade umetnike svakako, a htela sam da dodam i uz naravno ostale programe koji se svakodnevno odvijaju u Studentskom kulturnom centru.
Tako je.
Mina, najlepše hvala.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno. U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu večeras će biti otvorena izložba 61. saziva umetničke kolonije Ečka, slika 2016, a sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Sunčica Lambić-Fenčev, kustos izložbe, a i kustos Savremene galerije. Sunčice, srdačan pozdrav.
Srdačan pozdrav vama i vašim slušalcima. Kao što ste najavili, večeras u 19 časova će biti otvorena izložba 61. saziva umetničke kolonije Ečka slika 2016. Ovaj saziv umetnika je početkom septembra meseca okupio petoro zaista istaknutih savremenih srpskih vizualnih umetnika koji su boravili i radili u paviljonu umetničke kolonije Ečka. U pitanju su umetnici Mileta Prodanović, Dragana Žarevac, Anica Vučetić, Margareta Jelić i Saša Tkačenko. Ideja 61. saziva umetničke kolonije Ečka slika 2016 je bio da umetnici ovaj put sami odaberu temu kojom će se baviti u svojim radovima, odnosno da predstave ono što ih je najviše inspirisalo i podstaklo na radu Ečki i njenom okruženju, kao i kroz druženje i razmenu iskustva sa ostalim učesnicima kolonije. Tako je Anica Vučetić pronašla inspiraciju za svoj video rad prilikom izleta po Carskoj bari u blizini Ečke u neposrednom kontaktu sa vodom i okruženjem ovog prirodnog rezervata. Zatim Margareta Jelić je u prirodi Carske bari i Ečke razmatrala fenomen percepcije različitih načina posmatranja, perspektiva koji definišu našu spoznaju sveta i nas samih. Također i Dragana Žarevac je u svojoj video izvučenoj instalaciji predstavila između ostalog i pejzaže Ečke, kao i druge pejzaže snimljene na različitim mestima naše zemlje, ukazujući na nedovoljan značaj pažnju koju generalno pridajemo sopstvenim prirodnim resursima. Mileta Prodanović također u skladu sa svojim umetničkim istraživanjima i ranijim radovima inspiraciju pronalazi u, po njegovim rečima, tajnama Ečke i Kaštela. I video rad Saše Tkačenka svedoči o iskustvu iz detinjstva koje je imalo određeni uticaj na njegov dalji životni put i rad. Ja također moram da dodam da je 61. saziv umetničke kolonije Ečka podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a svi zainteresovani posetioci moći će da vide ovu izložbu u Savremenoj galeriji Zrenjanina sve do 19. januara sledeće godine.
The time to figure out a focal point to think about. I'm safe as stone. To be frank and to be fair, I'm stuck in ways I
Muzeju pozorišne umetnosti večeras u 19 časova biće predstavljeno treće i dopunjeno izdanje knjige Borivoja Stojkovića Istorija pozorišta od srednjeg veka do modernog doba. Jedan od ljudi koji će govoriti na toj promociji je gospodin Radomir Putnik, teatrolog. Radomire, srdačan pozdrav.
Hvala, pozdravljam slušalce Radija Beograda.
Ova knjiga je za pozorišne stvaraoce, za sve koji su vezani na bilo koji način pozorište, za pozorište veoma važno.
Evo, na početku samom, da kažem, ovo je drugo izdanje, a trećeg toma, vi ste najavili treće izdanje. Tako da malo korigujem vašu najavu. Dakle, drugo izdanje, prvo je bilo pre 39 godina, izdavač je bio isti Muzej pozorišne umetnosti Srbije, i tada je takođe ova knjiga, odnosno ova studija profesora Borivoja Stojkovića štampana u 4 toma, ali u jednom drugom formatu, bez neophodne naučne aparature, odnosno svedene, i bez ikakvih fotografija i ilustracija. A za pozorišnu umetnost vrlo često i najčešće od presudne važnosti je dokaz teze pomoć fotografije, crteža, fotografije, scenografije, kostima, maske, glumački, plakata od pojedinih predstava i tako dalje. Ova studija je izuzetno značajna za pozorišnu umetnost u našoj zemlji. Pre Borivoja Stojkovića bilo je sporadičnih napisa o pojedinim segmentima istorije srpske drame i pozorište, uvek je to bilo nekako zajednički vezano, drama i pozorište. Međutim, kod Svetislava Šumarevića, eto, i kod Rista Odavića malo se menjaju stvari, pa se prioritet se daje pozorištu. Dakle, odvaja se pozorište od drame. Borivoje Stojković je sasvim odvojio istoriju pozorišta od istorije drame. Te dve discipline jesu kompatibilne, jedno uslovljava drugo, ali se mogu zasebno tumačiti. Zbog čega? Zbog toga što je pozorište fenomen ili umetnost ili kako god hoćete delatnost ljudskog stvaranja koje postoje u određenom vremenu i prostoru, a na njega direktno utiče niz okolnosti od društveno-političkih preko materijalnih geopolitičkih i drugih.
Da.
Dakle, to su sve okolnosti i Borivoje Stojković je prvi kod nas koji je konstatovao da se istorija pozorišta mora posmatrati u vremenu. Dakle, ne nikako mimo vremena u kome je pojedino pozorište delovalo. Naprimjer, potpuno je drugačija situacija bila sa Narodnim pozorištem u Beogradu u onoj prvoj fazi, herojskoj fazi njegovog rada od 1868. do 1888. kada se ono konstituisalo, kada je pravilo svoj ansambl, nastojeći da obezbedi saradnju tadašnjih najvećih glumačkih imena sa područja takozvanog slovenskog juga, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Vojvodine. A potpuno je drugačija situacija, recimo, posle Prvog svetskog rata, kada se konstituiše Narodno pozorište, kada počne s radom i opera Narodnog pozorišta u Beogradu. Dakle, Borivoje Stojković je definisao kakav je potreban da bude naš odnos prema istoriji srpskog pozorišta. I on je, držeći se tog načela, veoma precizno ispisao ove 4 ogromna toma posvećeni istoriji srpskog pozorišta. Svaki tom ima preko 600 stranica. Ovo izdanje sada koje je prošle godine započeto u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije takođe će biti sastavljeno od 4 toma. Dva su objavljena, večeras predstavljamo treći tom, a četvrti biće štampan iduće godine. I što je važno, večeras će o inicijalnoj ideji i o potrebi štampanja te knjige govoriti Peter Volk, koji je pre 40 godina bio upravnik pozorišnog muzeja i koji je prepoznao vrednost Stojkovićevog rukopisa i zalagao se da se to delo objavi. Peter Volk je dakle zaslužan, što je, a uvek je kriza, ne, nikad nema dovoljno para za izdavaštvo, ali Peter Volk je onda u odnosu na mogućnosti kojima je Muzej pozorišne umetnosti raspolagao, uspeo da objavi ova četiri toma u dizajnu nedavno preminulog Slobodana Mašića i na taj način je omogućio javnosti da se upozna sa, u stvari, kapitalnim delom naše teatrologije, sa radom profesora Borivoja Stojkovića. Treba reći da je i društvo, šira zajednica, ako hoćete, takođe videla i prepoznala vrednosti ovog velikog istraživačkog rada Borivoja Stojkovića i da je on za ovu četvrotomnu istoriju srpskog pozorišta dobio oktobarsku nagradu grada Beograda. Posle toliko godina od prvog izdanja Muzej pozorišne umetnosti, na čijem čelu je sada teatrolog Momčilo Kovačević, obnovio ideju, ali sada, naravno, sa malo većim materijalnim mogućnostima i sa angažovanjem većeg broja saradnika.
Što nužno zahteva.
Naravno, i na taj način je krenula je priprema objavljivanja ove četvrotomne istorije srpskog pozorišta Borivoja Stojkovića sa jednim krugom saradnika, odanih, i to je dugoročan projekat. Takvi projekti se ne rade za 3 meseca. Oni se rade nekoliko godina. Dakle, u ovom štabu ili u ekipi koja je radila sa Momčilom Kovačevićem, radile su 2 dame, kustosi Muzeja pozorišne umetnosti, Olga Marković, koja je pravila redakciju teksta, dakle, unela je dodatke, nove podatke, nove godine, nove datume u međuvremenu koji su otkriveni, a izborom fotografija bavila se isto kustos Mirjana Odavić. Na taj način je ovo značajno delo iz oblasti teatrologije obogaćeno i upotpunjeno mnoštvom fotografija raznih pozorišnih ličnosti, ne samo glumaca, nego i dramskih pisaca i reditelja. Zatim
bavi se i dramom i operom.
I operom, tako je. Znači, onda reč je o operskim pevačima, o dirigentima, o upravnicima pozorišta, o dramaturzima, o upravama, o pozorišnim kritičarima. Ne zaboravimo, bez pozorišnih kritičara pozorište ne postoji. Dakle, jedno, kako bih rekao, široko shvaćeno stanovište posmatranja istorije srpskog pozorišta.
Nastavljamo razgovor sa Radomirom Putnikom, teatrologom, o knjizi Borivoja Stojković, istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, koju je izdao Muzej pozorišne umetnosti Srbije, a koja će večeras u njihovom prostoru biti promovisana u 19 časova.
Ovaj treći tom se završava istraživanjem. Ovaj treći tom pokriva praktično rad srpskog pozorišta do u 20. veku, pa negde do 60. godina 20. veka, odnosno do 52. treće godine, kada je pozorišna umetnost, posebno u Beogradu, doživljavala velike uspehe i učešće na Teatru nacija, osnivanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pojava velikih novih glumačkih imena, recimo kao što je Ljubiša Jovanović, Raša Plavović, Dobrica Milutinović. 20. vek je veoma značajan vek za razvoj srpskog pozorišta, ali ja bih spomenuo još jednu činjenicu. Reč je i o modernizaciji glume, o uvođenju novog izraza glumačkog, prevazilaženje romantičarskog glumačkog umeća, otklon od stilizacije, ulazak u realističku glumu, vidi se utjecaj novih glumačkih škola, pre svega škole Stanislavskog i Hudožestvenog teatra, ali se vidi također utjecaj Maxa Reinharta i nemačke moderne i nemačkog ekspresionizma na naše pozorište. I u svemu tome treba prepoznati još činjenicu da je od završetka Prvog svjetskog rata pa do izbijanja Drugog svjetskog rata na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedeno oko 20 novih dramskih tekstova srpskih autora.
Da.
Reč je dakle o promociji novih pisaca, novih drama, zašto su se zalagale uprave Narodnog pozorišta, ali tu treba posebno istaći zasluge Milana Grola, koji je dugo godine bio upravnik ovog pozorišta, i Milana Predića, koji je bio umetnički direktor, a potom je i on bio upravnik Narodnog pozorišta. Ova dva sjajna stvaraoca, književnika i estetičara, znali su da nacionalni teatar mora da se zasniva na nacionalnoj drami. I oni su to, u skladu sa mogućnostima koje su imali i u okolnostima u kojima je pozorište delovalo, to i činili. Tako da Borivoje Stojković vrlo precizno beleži sve događaje vezane pre svega za Beograd, jer u Beogradu je ipak bio najrazvijeniji pozorišni život i u drami i u operi sa pojedinim segmentima koji govore o baletu, ali posvećuje veliku pažnju i radu pozorišta u Nišu, pozorišta Siđelić, posle Narodnog pozorišta, kao i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu posle Banovinskog pozorišta ili pozorišta Dunavske Banovine. I također govori o onom periodu osnivanja Narodnog pozorišta u Skoplju, jer se tada Makedonija zvala Južna Srbija, pa je i pozorište u Skoplju igralo predstave na srpskom jeziku i povremeno, jer na dijalektu, kako se to govorilo, tada novih pisaca, Makedonaca, i to su bili ovako izleti, ali koji su predstavljali začetak potonje makedonske dramaturge, Anton Panov, recimo, i tako. Na taj način je Borivoje Stojković praktično izvršio pregled celokupnog pozorišnog života u Srbiji. Iako je Srbija bila deo, jeli, prvo kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, posle kraljevine Jugoslavije, ali svejedno, njegov pogled je bio usmeren na delatnost, na pozorišnu delatnost u Republici Srbiji. U četvrtom tomu pretpostavljam da će biti posmatran ovaj život, pozorišni život 60-ih, 70-ih godina, koliko je Borivoje Stojković je već u dubokoj starosti mogao da prati, i da će to biti neophodni rezimej, odnosno sve ono što, čime se svaka knjiga mora završiti, mora da ponudi određene sažetke i zaključke u pojedinim segmentima, kao što je dramsko pisanje, režija, gluma, scenografija, kostimografija, nagrade, festivali, gostovanja, pozorište iz inostranstva u Srbiji, gostovanja srpskih pozorišta u inostranstvu, međunarodni festivali, učešće na festivalima, a posebno kada je reč o operi, koja posle Drugog svjetskog rata, 50. godina do 60. imala svoj zlatni period, kada je gostovala svuda po Evropi i sa slovenskim repertoarom i sa Masneovim operama napravila ogroman prodor u svet. Sve je to, pretpostavljam, ono što će se naći u četvrtom tomu.
I samo još da kažemo, ova knjiga dobila je i nove korice, potpuno drugačije izgleda od one koju verovatno neki od naših slušalaca možda imaju, dakle, one stare knjige Borivoja Stojkovića.
Pa ono je bio jedan kvadratni format, da, kako da. Je, to je bio opet prepoznatljivi dizajn Slobodana Mašića. I tadašnji teatar, on je on oblikovao likovno i dao je svoj lični pečat. Sada, naravno, novo vreme zahteva neke nove pristupe i likovni urednik Mirjana Odavić odabrala je ove korice koje su vrlo lepe, dvobojne, trobojne čak i, kako da kažem, mirne, diskretne, a umetnički sasvim razložne i veoma, predstavljaju veoma lepo likovno rešenje. Tako da, kogod bude mogao, a kogod se bavi pozorište, to će morati, treba da nabavi ovu knjigu, jer bez poznavanja istorije nacionalnog pozorišta mi se ne možemo pozorištem baviti ni na koji način. Tako. Ni kao praktičari, a još manje kao istoričari ili teoretičari.
Radomire, preostaje nam samo da zajedno pozovemo naše slušaoce da dođu večeras u prostorije Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i da prisustvuju promociji knjige.
Naravno, ja ću da najavim da će večeras o knjizi da govore doktorka Marta Frajn, doktorka Zorica Nestorović, doktor Petar Volk, doktor Aleksandar Pejčić i moja malenkost. Dakle, govorit će teatrolozi različitih naraštaja i opredeljenja, ali ljudi posvećeni izučavanju naše pozorišne prošlosti, ali i naše pozorišne teorije i prakse. I očekujem da će razgovor o knjizi biti veoma živ, dinamičan, i da će sa mnogih uglova osvetliti ovu knjigu i njen značaj.
19 časova, Muzej pozorišne umetnosti. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
A pozorište Atelje 212 gostuje u Ljubljani sa predstavom Volvo kamioni Erlenda Lu u režiji Maje Maletković, u kojoj igraju Gorica Popović, Vladislav Mihajlović, Mladen Andrejević i Miloš Klanšek. Igra se večeras u Site teatru u 20 časova, a predstava Pijani Ivana Viripajeva u režiji Borisa Liješevića gostovaće u mesnom gledalištu u Ljubljani sutra, takođe sa početkom u 20 časova.
Change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. Thank you.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni,
da protire kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas neća za mene, udaje se danas neću.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
I preporučujemo da ostane i dalje sa nama. Za upravo kreće tematski blok Ars Sonora koji je pripremila i uredila Zorica Premate.
Ars Sonora.
Makedonska pevačica romske muzike Esma Redžepova preminula je juče u Skoplju u 73. godini posle kraće i teške bolesti. Esma Redžepova Teodosijevska bila je kraljica romske muzike, poznata u svetskim razmerama, a od 2013. nosila je i titulu nacionalnog umetnika Makedonije. Bila je popularna na celom balkanskom prostoru, kako po svom jedinstvenom talentu, tako i po posvećenosti humanitarnom radu. Odgajila je 47 dece i učestvovala u nebrojenim dobrotvornim akcijama. Tokom karijere duge 60 godina učestvovala je na vrhunskim svetskim muzičkim festivalima i manifestacijama i bila pravi muzički ambasador svoje domovine u svetu. Održala je više od 12.000 solističkih koncerata širom Makedonije, Jugoslavije i u 30 zemalja sveta. Sarađivala je sa eminentnim svetskim muzičkim imenima i snimila 108 single ploča, 20 albuma i 6 filmova za domaće i inostrane produkcije. Zbog svog humanitarnog rada bila je i kandidat za Nobelovu nagradu za mir. Dobitnice mnogih priznanja, a izdvajaju se nagrada UNICEF-a, nagrada 13. novembar i orden zasluga za Makedoniju. Emisija Radio Beograda 2 od Zlata jabuka biće sutra i preko sutra posvećena Esmi Redžepovoj. Današnji tematski blok Ars Sonora prikazat će najvažnije muzičke događaje u Beogradu tokom protekle sedmice. Čućete prikaz promocije nove studio izdanjima umetničke muzike koja je na gramofonskim pločama objavljivao PGP. Potom ćete čuti kako je bilo u Sava centru na koncertu Amire Medunjanin, propratit ćemo i redovnu sezonu Beogradske filharmonije i koncert iz ciklusa za avanturiste, a čućete i kako je u Kolarčevoj zadužbini svirala pijaniskinja Biljana Gorunović i kako je u istom ovom prostoru pevao kamerni muški hor Sveti Efrem iz Mađarske. U okviru ciklusa Urednik umetnik Centra za muziku Kolarčeve zadužbine koncert je održala pijaniskinja Biljana Gorunović. Slušamo kritiku Srđana Teparića. Thank you.
Biljana Gorunović, jedna od naših reprezentativnih pijanistkinja, umetnica čije interpretacije publika rado sluša i dobro prima. Nažalost, u posljednje vrijeme, ova konstatacija sve više se odnosi na stručnu publiku, pa je tako bilo i na njenom posljednjem koncertu. Prava šteta, jer je odabran atraktivan program sastavljen od muzike ruskih autora sa jednim izletom u argentinski tango. Ova umetnica rođena je 1968. godine u Beogradu. Školovala se u Moskvi na učilištu pri konzervatorijumu Čajkovski, dok je postdiplomske studije završila na državnom konzervatorijumu Čajkovski. Izbor programa možda duguje i činjenici da je održala niz solističkih koncerata baš u Rusiji. U svakom slučaju, uticaj ruske škole u njenom sviranju je očigledan. Svaki od izvedenih komada ili kompozicija predstavlja formalno jasnu obličenu cjelinu koju nema šta da se doda ili oduzme. Za pijanizam Biljane Gorunović karakterističan je mekan ton i laka pokretljivost. Naročito je to očigledno u pokretnim pasažima desne ruke i u dobroj usklađenosti teksturnih slojeva. A takvu usklađenost nije lako postići u kompozicijama kao što su sonata za klavir opus 25 broj 1 u C-duru Nikolaja Metnera ili sonata za klavir opus 36 broj 2 u B-molu Sergeja Rahmaninova. Pijanistkinja nije od onih koja bi insistirala na sirovoj snazi i velikoj količini zvuka. Njena interpretacija okrenuta je ka proučavanju kvaliteta tona i mogućnostima odnosa koji se stvaraju između horizontalnih slojeva. Možda u svojoj toj suptilnoj igri ipak nedostajalo više sirove snage, naročito kada je reč o Metnerovoj sonati. Impresivno je zvučalo ornamentalno perpetuum mobile nizanju kompozicija Arabeska opus 7 broj 1 Nikolaja Metnera, dok je u iskazivanju lirike Biljana Gorunović zaista na svom terenu. U tom smislu trebalo bi pomenuti izvođenje Metnerovog komada Kancona Serenada opus 38 broj 6 u C-molu. Tehnika ove pijanistkinje je izvrsna, dok interpretacija unutar zadatih parametara ujednačena. Osim izvedenih dela, virtuoznost je iskazana i u listovoj transkripciji polonezi iz opere Evgenija Onjegin Čajkovskog i u prelidu i nokturnu za levu ruku Skrijabina. Poseban deo koncerta predstavljalo je izvođenje muzike Astora Piazzolle. Osim Biljane Gorunović za klavirom, Esqualo i Liber Tango izveli su još i Boban Bijelić harmonika, Aleksandar Tasić klarinet i Dragoljub Đuričić udaraljke. Iako je pojedinačno reč o muzičarima koji izvrsno vladaju instrumentima, aranžman je delovao pomalo haotično i u nekim momentima bez mnogo smisla. Na svu sreću i na zadovoljstvo publike, izvođenje je u toj meri bilo poletno da je taj nedostatak ipak nekako pokriven.
Thank you.
Bio je ovo prilog Srđana Teperića, a slušali smo reporterske snimke sa koncerta Biljane Gorunović. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom koncerta u Sava centru. Tamo je u četvrtak 8. decembra po treći put nastupila poznata pevačica Sevdaha Amira Medunjanin. Ovom prilikom pevačica je promovisala svoj najnoviji album Damar u izdanju kuće Long Play. Slušamo prikaz Maje Radivojević.
Amira Medunjanin jedna je od najboljih interpretatora bosanskih sevdalinki. Rođena Sarajka, ljubav prema ovom muzičkom žanru stekla je zahvaljujući svojoj majci od koje je i naučila prve pesme. Tradicionalnu bosansku formu spaja sa elementima fada, džeza, soula, čime sevdalinki daje novo, moderno ruho. Zahvaljujući načinu na koji se igra sa sevdahom, dobila je nadimak bosanska Billie Holiday, koji joj je dodelio poznati muzički kritičar Guardiana. Sarađivala je sa raznim domaćim i stranim izvođačima, kao što su grupa Mostar Sevdah Reunion, Vlatko Stefanovski, Kim Barton, Walter Quinc, kao i katalonski umetnik Jordi Saval, na čijem je albumu bila gost. Fondacija Orange Amir je dodelila nagradu za jedan od pet najboljih ženskih vokala u 2012. godini. Do sada je objavila nekoliko albuma, a posljednji pod nazivom Damar poseban je po tome što su na njemu snimljene i njene prve autorske pesme. Iako u Sava centru ne nastupa po prvi put, Amira Medunjanin je imala veliku tremu, ali se ona nije odrazila na interpretaciju, te je ubrzo ispunila salu zvukom prve autorske pesme sa novog albuma Pjevat ćemo šta nam srce zna. Izašla iz pera Damira Imamovića, a u ekspresivnoj interpretaciji vrsnog pevača kao što je Amira, pesma je u potpunosti odisala duhom starih sevdalinki, onih koje postoje na našim prostorima već stotinama godina. Tako je na pravi način započeto muzičko krstarenje ne samo morem Sevdaha, već i drugim krajevima bivše Jugoslavije. Kako bi zvučna slika koncerta bila kompletna, Amire Medunjanin su podršku pružili dugogodišnji, ali i novi saradnici. Pijanista Bojan Zulfikarpašić, gitaristi Ante Gelo, Boško Jović i mladi Nikola Stajić, kao i kontrabasista Zvonimir Šestak i perkusionista Amar Češalj. Poseban akcenat stavljen je na zvuk akustične gitare, koji je nosio glavne deonice u najvećem broju pesama. Tvoj te oči, Leno Mori, vjetar ružu poljuljkuje, kao i nezvanična sarajevska himna, kad ja pođoh na bembašu, na vodu, bile su samo početak dobrog muziciranja na ovom instrumentu. Ipak, light motiv celokupnog muzičkog spektakla bio je meki i topli glas Amire Medunjanin, koja je tokom večeri pevala nonšalantno, naizgled bez pomuke, tehnički veoma zahtevne numere. Muziciranje na klaviru došlo je do izražaja u nešto intimnoj atmosferi, posebno u pesmi Oj golube, moj golube, kada je i muzikalnost pevačice isijavala iz svakog tona. Atmosferu na koncertu podigla je i vesela pesma iz Hrvatske Čula jesam da se dragi ženi, a onda je uslijedilo nešto sasvim drugačije. Balada Džonija Štulića Ako znaš bilo što. Amira je pesmu nazvala zagrebačkom sevdalinkom, a izvođenje je dobilo velike ovacije publike. Mikrofon je potom prepustila gitaristi Antu Gelu, stavljajući ga u centar zbivanja. Ostavši sama sa njim na sceni, pevačica se udobno smestila na stolicu tik pored gitariste i u opuštenoj atmosferi, kao da peva za svoje najbliže, zajedno sa Antom izvela dve mediteranske balade. Podsjeti me što to biješe ljubav i piva klapa ispod volta. Iako su sentimentalne ljubavne pesme dirnule prisutne i učinile da u njima svi uživaju, tek je vatreni južnjački aksak na pravi način dopro do publike u sali. Pesma Mito Bekrio bila je prva u nizu na povratku starim tradicionalnim vrednostima. Posebno zanimljivog aranžmana bila je numera Telal Viče, u kojoj je došlo do razmimoilaženja naizgled nezavisnih deonica klavira i dve gitare, pri čemu su disonantna sazvučja bila dominantna. Sevdalinkom snijeg pade na behar na voće, završen je zvaničan deo koncerta, ali pevačica je odmah nastavila bis, kao da je sa nestrpljenjem čekala da izvede naslovnu numeru sa svog novog albuma. Na zamračenoj sceni, po njenom zahtevu, u spratnju klavira za kojim je sedao Bojan Zulfikar Pašić, kao da se nalazi sama u prostoriji, a Mira je veoma emotivno otpevala pesmu Damar, koja se izvila nad potpunom tišinom zadivljene sale. Ovaj završni segment koncerta bio je posebno posvećen beogradskoj publici, budući da su uslijedile pesme koje je pevačica, kako je rekla, ostala dužna na prošlom nastupu u srpskoj prestonici. Sama na sceni, staložena i u potpunosti posvećena priči koju nosi pesma, Amira je u punom sjaju vokalnog sola izvela Šantićevu Eminu. Za kraj, kao pravo emotivno zaokruženje večeri, još jedna Šantićeva pesma, Što te nema. Aplauz se prolamao salom, a publika je vidno zadovoljna sa uzdasima ispratila pevačicu sa scene. Strast koju Amira Medunjanin osjeća prema bosanskom sevdahu na njenom beogradskom koncertu je bila uzbudljiva i direktno se prenosila na publiku. Njen nastup bio je isprepletan šaljivim anegdotama koje su koncertu dale i dodatni šarm. U jednoj od pauza pevačica je iskoristila priliku da objasni značenje naslova novog albuma, a najbolja ilustracija bile su reči: Čovjek bez damara, mrtav, a hoda. Do sljedećeg koncerta ove nesvakidašnje Sarajke ostaje nam da uživamo u pesmama sa novog albuma.
Muzikološkinja Marija Maglov napisala je studiju posvećenu izdanjima umetničke muzike koja je na gramofonskim pločama objavio PGP. U biblioteci Nova humanistika Fakulteta za medije i komunikacije ova studija dobila je atraktivan i provokativan naslov The Best Of, koji upotpunjava podnaslov Umetnička muzika u PGP-u. Studija, zapravo autorkina magistarska teza, objašnjava kako je nastala produkcija gramofonskih ploča Radio Beograda, zatim kako je izgledala i kako se razvijala kulturna politika u Jugoslaviji i koja je bila uloga muzike u njenom okviru, potom autorka objašnjava sam pojam muzički artefakt koji koristi za mehaničke nosače zvuka, odnosno LP ploče, a napravila je i iscrpan pregled izdanja celokupne umetničke muzike u PGP-u do prve polovine 90. godina prošlog veka i zaključila rad analizom delatnosti ove izdavačke kuće u doba tranzicije. Njenu studiju prati i nekoliko veoma korisnih i preglednih tabela u kojima se može naći popis svih PGP-ovih izdanja umetničke muzike na pločama, sa posebnom pažnjom usmerenom na dela domaćih kompozitora. Sam naslov knjige The Best Of, dakle, ukazuje na mnoge strategije popularizacije umetničke muzike koje su u Jugoslaviji sprovođene da bi ona postala privlačna potencijalnim kupcima gramofonskih ploča. Sve to zbivalo se u kontekstu koji je bio važan tadašnjoj socijalističkoj kulturi, a to je bila prosvetiteljska uloga umetničke muzike koja je trebalo da obrazuje publiku. Visoka umetnost nudila se kao ono najbolje što društvo može da pruži. U Radio Beogradu je prošlog utorka 6. decembra organizovana promocija ove studije Marije Maglov i na njoj su govorili njena mentorka dr. Vesna Mikić i dr. Miško Šuvaković, redovni profesori na Fakultetu za medije i komunikaciju, kao i muzikolog Ksenija Stevanović, muzički urednik na trećem programu Radio Beograda. Slušamo delove izlaganja Ksenije Stevanović, Miška Šuvakovića i autorke Marije Maglov.
Treba reći da je Radio Beograd, iz koga je PGPRTS nastao, u poslednjih 50 godina ovde se dešava živa istorija snimanja, od kojih je jedan deo objavljen na izdanjima PGPRTS-a. To su bili delovi kuće koji su imali obavezu da budu povezani, da sarađuju, da vode tu kulturnu politiku o kojoj Marija piše u ovoj knjizi. Danas su stvari mnogo drugačije iz mnogih razloga. Lepo je što je u stvari ovo knjiga o vinilu, zato što je upravo kraj vinila u Jugoslaviji, je kraj Jugoslavije, jeste kraj jedne epohe i početak jedne druge epohe, jedne epohe u kojoj digitalna paradigma dobija apsolutni primat i samim tim načini snimanja, načini arhiviranja pa i načini distribucije se radikalno menjaju. Naravno, od 90-ih pa nadalje, istorija radija je jedna istorija, istorija PGP-a je druga istorija i mi u posljednjih decenija više nemamo izdanja PGP-RTS-a koja su posvećena umetničkoj muzici ili posvećena umetničkoj muzici na kojoj Radio Beograd ima ikakvog uticaja. A mi smo postali tek jedni od konzumenata produkcije PGP-RTS-a. Pored toga, hoću kažem i šta je dragoceno, ovde imamo tu zanimljivu i lepu priču kako je tadašnja Jugoslavija kroz svoje državne medije i državne diskografske kuće gradila određenu paradigmu o tome upravo šta je to što zovemo umetnička muzika, šta je to zovemo popularna muzika. Znamo da je tokom 70-ih, 80-ih bila jako važna i ta oznaka da li je nešto kič ili nije kič. Tako da je tu bio čitav jedan vrednosni sistem, aksiološki sistem unesen u to šta je bila produkcija diskografska tog doba. Naravno, ono što je u stvari potresno u ovoj knjizi, u ovim tabelama i tako dalje, jeste da sa krajem te velike produkcije PGP-RTS-a, početkom 90-ih se objavljuju dela koja u svakom slučaju odgovaraju tom velikom početku našeg kraha kroz obnovu nacionalne države i početka Miloševićevog sistema. Znači, to su pre svega velika dela koje ukazuju na kosovski mit i takve stvari. Ali istovremeno, ako se to pogleda na drugi način, to je stvarno kraj takođe i jedne istorije srpske i jugoslovenske muzike koja u tom trenutku dolazi do svog potpunog ostvarenja sa velikim moratorijumima o nekoj velikoj zamišljenoj imaginarnoj naciji. Posle toga se, naravno, kao što sam rekla, menja paradigma, menja sama svrha i uloga radija i započinje se sa nečim drugim, sa nečim što nije diskografski ispraćeno, ali postoji u našim arhivima.
Kada se pročita pažljivo ova knjiga, u njoj nema višeslojnih konotacija, metafora, slika, već strogo sproveden jedan teorijsko-istoriografski protokol istraživanja izdavačke kuće i jednog od mogućih modaliteta pojave muzike u savremenom svetu, a to su nosači zvuka i industrija koja stoji iza toga. Taj metod bi mogao da stvori komparativnu osnovu za poređenje različitih kulturalnih modela u kojima se muzika pojavljuje i postaje, i to je ona reč koja je u Marijinoj knjizi veoma važna, kulturalni ili društveni artefakt. Ona zapravo pravi taj jedan neobični obrt od muzike kao nečeg ezoteričnog, upravo preko nosača zvuka ka nečemu što je materializovano i postavljeno u svet, možete posjedovati, imati, arhivirati, razmenjivati, a to su nosači zvuka ili artefakti. Kada se govori o disciplinarnosti ove knjige, ja sam pokušao da prebrojim koliko disciplina ona ulazi i generički ona svakako pripada muzikologiji, po obrazovanju, po departmanu gde je radila, po ciljnim postavljenim stvarima i onda postoji jedno šire kretanje koje izlazi zapravo iz onoga što bi u strogom ili užem smislu se smatralo naukom o muzici, ulazeći u prostor studija medija. A to znači studiranje šta su medijske prakse, produkcije i pre svega društvene i kulturalne infrastrukture koje stoje iza određenih umetničkih i kulturalnih praksi. S treće strane, to pripada polju svakako kulturalnih studija, koje je mesto reprezentacije muzike u određenom društvu i društvenom poretku, na koji način mi možemo identifikovati društvo koje ima instituciju kakva je PGP. I konačno četvrto, to je svakako ova knjiga može poslužiti kao jedan mali, precizni uzorak za razmatranje kulture istorijske Jugoslavije i njenih horizonata u odnosu na potrebu za kulturom, za umetnošću, muzikom, identifikacijom, ali i onim očima proizvodnje koje su u vremenu, u posljednjih 20-30 godina gotovo izgubljene potpuno. Na mestu smo sad samo apsolutne potrošnje. Muzika kao i teatar, velike državne umetnosti, uvek su imale tu ideju da postoji ono što je kanonska vrednost koja se mora uspostaviti i PGP je u tome sa svojim muzičkim produkcijama bio sistem koji je prostavljao i realizovao kanon i taj kanon nije specijalnost tadašnje druge Jugoslavije. To je specijalnost manje više svih velikih produkcijskih proizvodnih kuća u svetu, ali u socijalističkoj Jugoslaviji to je imalo jednu političku dimenziju, a to je bila dimenzija centriranja važnosti kulture kao identifikacione i još važnije vaspitno disciplinarne prakse kao takve.
Nakon uvida u svu tu obimnu dokumentaciju i završavanja tog prvog dela posla kojim je započela čitava ideja rada na master radu, a to je da se ti podaci popišu, da mi steknemo neki prvi uvid u to šta je to što je PGP, što su bila njihove izdanja, onda sam mogla da razmišljam o nekoj interpretaciji i zapravo mi se kroz taj uvid u materijal otvorilo mnoštvo zaista interesantnih pitanja koje su ovde već pomenuta i nekako je to krenulo od te pretpostavke da se zapravo dominantni diskurs kulturne politike, paradigma zapadnoevropske umetničke muzike i razvijanje tržišne logike nosača zvuka u tim specifičnim uslovima vezanim za Jugoslaviju prelamaju kroz ova izdanja, odnosno da se svi problemi vezani za ove različite problematike mogu čitati kroz uvid u sama izdanja. Sad, da bi se razumeo taj kontekst u kome se sve ovo pojavljuje. Uzela sam u obzir napise iz štampe i tekstove kulturnih radnika koji su pisali o značaju umetničke muzike u socijalističkoj Jugoslaviji, često je suprotstavljajući kiču i šund, odnosno tim kategorijama i isticanju važnosti upravo ove produkcije umetničke muzike. I da bi nekako istakli tu važnost, potencirajući prosvetiteljske napore te aktualne kulturne politike, zapravo se insistiralo na popularizaciji umetničke muzike kroz neka izdanja PGP-a, što je opet onda odgovaralo i toj tržišnoj logici, nekako se tu našla neka dodirna tačka. Uz izveštaj sa promocije knjige The Best of Marije Maglov slušali ste i treći stav prve simfonije Petra Konjovića, a sa njene matrice za gramofonsku ploču sačuvane u Radio Beogradu. Te 1977. godine svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom nastupa orkestra Beogradske filharmonije prošlog petka u Kolačevoj zadužbini. Soliste je bio Boris Brezovac, a dirigovao je Mihail Jurovski. Slušamo Nikolu Pejčinovića.
Repertoar koncerta Orkestra Beogradske filharmonije, priređenog u okviru ciklusa za avanturiste, donao nam je dve muzičke vizije italijanskog podneblja. Prva je ozvučena u ranoromantičarskoj simfonijskoj poemi Harold u Italiji iz pera francuskog kompozitora Hectora Berlioza, a druga je delo nemačkog autora Richarda Straussa i oličena je u tonskoj poemi iz Italije. Tiho, ali jasno i sigurno tumačenje materijala u dubokom registru u gudačkom korpusu, a na početku Harolda u Italiji, obećavalo je kvalitetno muziciranje i spremnost izvođača da pažljivo isprate uputstva koje je sa dirigentske pozicije slao Mihail Jurovski. Time je orkestar, uz ubedljiv zvuk i boju u deonici limenih duvačkih instrumenata, sa lakoćom izgradio bogat simfonijski muzički ambijent. Sve ovo je poslužilo kao dobar uvod za nastup soliste na violi Borisa Brezovca, koji je publici ponudio veoma dobru interpretaciju. Ona je odisala suptilnim i muzikalnim tumačenjem piano segmenata, ali i veoma ekspresivnim i emocionalnim izvođenjem kulminativnih momenata poeme, čime je umetnik pokazao širok dijapazon sviračkih sposobnosti, bilo da je reč o dramatski intenzivnim mislima prvog i finalnog stava ili lirski orijentisanim motivima unutrašnjih stavova. Iako je Brezovac tokom izvođenja Harolda u Italiji u svakom trenutku držao visok interpretativni nivo, to nikako ne bi bilo moguće bez zaista zavidnog sviranja celog orkestarskog ansambla. Ono se najpre ogledalo u odličnim dinamičko-kolorističkim transformacijama, zatim preciznim tumačenjem tuti fragmenata isprekidanih pauzama, te maštovitom realizacijom efekata glisanda i tremola. Tako je publika prošlog petka imala priliku da uživa u raskošnoj zvučnoj slici bogatih boja i vešto profilisane dramaturgije, pre svega zahvaljujući dobrom oblikovanju arhitektonike celog ciklusa, čime je dirigent Jurovski zajedno sa orkestrom uspešno odgovorio na izazove zahtevne i virtuozne partiture Berlioza. Tonska poema iz Italije Richarda Straussa je, za razliku od melodijski i orkestarski gipkijeg Berliozovog ostvarenja, donela širinu po pitanju tematskog materijala i dinamike. To je donelo potrebu za pažljivijim i promišljenijim gradacijama muzičkog tkiva, ali i izazove kreativne interpretacije, s obzirom na jasno prisutnu programnost ove muzike. U odnosu na Berliozovo delo, u kojem smo pratili pustolovine glavnog junaka Harolda, Straussova partitura slušaocima je nudila slike i raspoloženja opštijeg karaktera. O tome svedoče i naslovi stavova poeme: na selu, u ruševinama Rima, na plaži u Sorentu i napolitanski narodni život. Orkestar Beogradske filharmonije je pri dočaravanju ovih vizija u pojedinim momentima posustajao, što se pre svega manifestovalo u korpusu Limenih duvača. Međutim, odličan nastup gudačkog dela ansambla održao je visok kvalitet, čineći da Straussova poema iz Italije od početka do kraja bude donesena uzbudljivo, dramatski razvijeno i autentično. Tako su, na primjer, ruševine Rima iz drugog stava protekle u intenzivnim forte fortissimo pasažima gudačkog parta, dok je plaža u Sorrentu bila prilika za muziciranje lirskog senzibiliteta. Konačno, tumačenjem finala na politanski narodni život, orkestar je efektno i sa uspehom zaokružio ciklus i čitavo muzičko veče. Tu je posebno došlo do izražaja spretno šetanje živopisnih tematskih misli kroz različite instrumentalne kombinacije, kao i živahni dijalozi među orkestarskim grupama. Iako je mikroplan muzičkog toka u pojedinim momentima otkrivao izvođačke nesigurnosti, simfonijska dela Berlioza i Straussa su pod vrlo dobrim umetničkim vođstvom Mihajla Jurovskog zvučala kao kompaktne celine, što je svakako od presudnog značaja kada je reč o interpretacijama ovako velikih formi.
Thank you.
Ovako je bilo na koncertu Beogradske filharmonije prošlog petka, a u subotu, 9. decembra, u holu Kolarčeve zadužbine publici se predstavio muški kamerni hor Sveti Efrem iz Budimpešte, koji se tokom 14 godina postojanja izdvojio kao jedan od najkvalitetnijih mađarskih horskih sastava. Njihov nastup je pratila Tamara Maljković.
Muški kamerni hor Sveti Efrem osnovan je 2002. godine sa ciljem da neguje retko izvođena dela mađarske vokalne tradicije. Prvi snimak koji su ostvarili bila je zanimljiva karpatska grkokatolička liturgija Janoša Bokšaja, a veliki uspeh ovog kompakt diska postavio je temelje za dalji rad hora. Repertoar je umeđu vremenu obogaćen i vizantijskim zapisima sa drugih područja, kao i delima savremenih mađarskih autora. Autentičan pristup ovim delima otvorio im je vrata podijuma širom sveta, tako da su ostvarili nastupe na 4 kontinenta u 17 različitih zemalja. Beogradskoj publici predstavili su se koncertom pod nazivom Duhovno putovanje oko sveta, koje je obuhvatilo duhovne i tradicionalne božićne napeve sa različitih krajeva planete. Za prezentaciju svog zanimljivog programa odabrali su i neobičan prostor. Hol Kolarčeve zadužbine, dovoljno akustičan da podrži zvuk koji su želeli da donesu, ali i kamernih razmera kako bi uspostavili što pristniju vezu sa publikom. A slušaoce je uz program koncerta sačekala i molba da se koncert odsluša od početka do kraja bez aplaudiranja između numera. To je pokazalo da je program vrlo pažljivo osmišljen u nameri da čitavo koncertno veče bude uobličeno kao svojevrsni performans. Svaka numera imala je specifičan scenski nastup, koji je u određenim momentima podrazumevao i kretanje pevača širom čitavog koncertnog prostora, a između raznolikih celina programa čula su se božićna zvona koje su svirali sami pevači. Početak programa obeležili su vizantijski napevi. Čuli smo autentičnu interpretaciju sa izraženim elementima narodnog stila pojanja, što se moglo uočiti po postavkama glasova, kao i po specifičnim narodskim ukrasima. Vrlo brzo je postalo jasno da pred nama stoji 8 izrazitih solista koji su, svaki pojedinačno, sposobni da perfektno otpevaju solističku deonicu, ali i da u zajedničkom muziciranju ova grupa pevača postaje kompaktan organizam. Do koje mere su dobro uvežbani i usaglašeni najbolje se moglo čuti u dinamičkim i agogičkim nijansama kojima obiluju tradicionalni napevi koje su izveli. Bio ovo odlomak iz tradicionalne hrišćanske melodije iz Južne Indije. Uz vizantijske napeve i nešto egzotičnije poput ove iz Indije, na programu su se našli napevi iz Libana, Bugarske, Ukrajine, Rusije, kao i horske kompozicije mađarskih autora Zoltana Kodalja i Lasla Sarija uz božićne napeve zapadnoevropske katoličke tradicije. Umetnici su se trudili da što vernije dočaraju stil pevanja podneblja odakle su preuzeli napev, a posebnu pažnju pridavali su jasnom izgovaranju teksta, tako da smo, zahvaljujući njihovoj vrhunskoj interpretaciji, zaista proputovali čitavim svetom za nešto više od sat vremena trajanja programa. Mary had a baby, yeah, so Hor Sveti Efrem iz Mađarske do sada je objavio 10 kompakt diskova. U knjižici jednog od njih umetnički rukovodilac i dirigent ansambla Tamaš Bubno zapisao je da je svaka muzika na svetu zapravo popularna muzika. Upravo sa takvim stavom članovi hora prilaze svakoj od pesama koju izvode. Potpuno se predaju ulozi koju sebi dodele i uživaju u samom činu interpretacije. To je osetila i beogradska publika koja je sa oduševljenjem pozdravila članove ansambla. A za kraj čućemo kako su, uz podršku publike, članovi hora Sveti Efrem završili svoj beogradski koncert. Slušamo tradicionalnu duhovnu melodiju iz Južne Afrike, Kaele Kae.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije uređivala i vodila Mira Knežević.